Er dere våkne? Stort sett. Har du hilst på sidemannen? Dere som gift, håper jeg i hvert fall det. Svarer jeg ja. Jeg kunne hende at det var hadde vært en dårlig natt, og at det var tid å si hei nå for første gang, men kjekt å se dere. Vi skal inn på et nytt studie, men et videre studie av Romerbrevet i dag. Romerbrevet kapittel 3, vers 27. Så skal jeg komme frem til kapittel 5, vers 11 i min time, og så skal David ta oss et steg videre inn. Jeg husker ikke helt hvor du stopper, David, men det er ut kapittel 6 i den andre timen. Så vi går fra fordervelsens avgrunn i går inn i litt hyggeligere kanskje lesning, og mer, ikke mer oppbyggelig, det var like oppbyggelig i går, tror jeg, men kanskje litt mer oppmuntrende lesning. La oss be sammen. Gode himmelske far, vi takker deg for at du igjen ser i nåde til oss ved å gi oss en ny dag. Vi gir oss en sol som reiser seg på himmelen. Du gir oss mat og drikke på bordet. Du har gitt oss en seng å sove i natt. Du har gitt oss et sted å komme sammen om ditt ord uten at vi blir fengslet eller risikert å bli forfulgt eller drept i landet vårt. Vi takker deg for din utrolige godhet som du viser mot oss i denne stunden, bare ved at vi får lov til å være her og ha fellesskap rundt din sønn Jesus. Så ser du alle som har kommet hit i dag, enten de har vært med på arrangementet så langt eller vært tilreisende innom i dag. Nå har du noe du vil ha sagt til oss fra ditt ord. Nå ber jeg om at du må hjelpe oss alle til å ha ører til å høre, øynene til å se de sannheter du har for oss. Og så ber jeg om hjelp for meg selv til å tale som jeg bør, og tale i tråd med din åpenbaring. Vi takker deg for din frelsesplan. Vi takker deg for at ikke du forlot oss fordømt, men at du også kom med løsningen på vårt problem. Vi ber oss nå, ber at du må være med oss nå og gi oss en rik og velsignet stund sammen. Vi ber til din ære og i Jesu navn. Amen. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Efeserbrevet 2, vers 8. I Markus kapittel 1, vers 14 og 15 så står det: etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Det er det Paulus skriver om i Romerbrevet også. Guds evangelium. Han sa: tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. I Hebreerbrevet kapittel 11, vers 1 står det følgende: men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Og så står det i vers 6: uten tro er det umulig å være til behag for Gud. I Johannes evangelium kapittel 3, vers 16, 17 og 18, vers de fleste av dere kanskje kan utenat, står det: for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Romerbrevet kapittel 1, vers 16 og 17. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Både for jøde først, og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: den rettferdige av tro skal leve. Bibelen plasserer alle mennesker i en av to kategorier. Det er den brede vei, det er den smale sti. Det er en vid port, og det er en trang port. Det er en vei som fører til fortapelsen, og det er en vei som fører til livet. En vandrer enten i mørket, eller så vandrer den i lyset. En er enten blind, eller så kan en se. En er enten død, eller så er den åndelig levende. En er enten i mørkets makt, eller i Jesu rike. En er enten slave av djevelen, eller så er den slave av Kristus. En er enten fordømt, eller så er den rettferdiggjort. En tror enten på løgnen, eller så følger den sannheten. En dyrker enten skaperverket, eller så dyrker den skaperen. Det er ett enkelt ord på tre bokstaver som avgjør hvilken leir en tilhører. Hvorvidt du har tro, avgjør hvilken leir du tilhører. Uten tro er en død, åndelig sett. Blind, fortapt, fordømt, underkuet av djevelen. Med tro er en rettferdiggjort, levende, seende, frelst, vandrende i lyset på den smale sti, veiledet av sannheten. Tro er forskjellen. Som vi allerede har sett, så vidt i går og i Davids introduksjonstime, så er tro et nøkkelkonsept i Romerbrevet, men ikke bare i Romerbrevet, i hele Bibelen. Vi avsluttet i går med å lese kapittel 3, vers 26, hvor det står: «Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre». Hvem er han rettferdiggjører? «Den som har troen på Jesus». Så vi vet fra alle disse kjente bibelversene vi leste, Efeserne 2,8, Johannes 3,16, Hebreerne 11,1, og vi kunne gått gjennom mange flere vers. Vi skjønner at tro er noe som er uendelig viktig å ha. Men hva er denne troen? For det er viktig å finne ut av, er du ikke uenig? Hvis dette er nøkkelkonseptet, hvis dette er vilkåret for frelse og for alle disse tingene vi snakket om, så er det viktig for oss å finne ut av hva er denne troen? Hva er denne troen som rettferdiggjør? Så i dagens gjennomgang av Romerne 3, 27-5-11, så skal vi se på, da vi går gjennom teksten, skal vi bare peke på tre sider ved troen som kan hjelpe oss til å forstå hva frelsende, rettferdiggjørende tro er. Vi skal bare se på tre forskjellige kvaliteter ved troen som er beskrevet i Bibelen. For det er det som er hovedtema i denne bolken i Rombrevet. Og vi ser først det jeg kaller troens nødvendighet. Og det har vi allerede rørt borti allerede. At troen er et unikt og absolutt vilkår for frelse. Og det er kanskje opplagt, og jeg sier noe du har hørt hundrevis av ganger før. Men troen er helt nødvendig. Det er ikke sånn at det er opplagt for alle som kaller seg kristne i dag, dessverre. Det er mange som mener at alle blir frelst, og at det er ikke så av... Personlig tro er på en måte ikke nøkkelkriteriet. Det går bra til slutt for alle uansett. Hvorvidt en har personlig tro er ikke så viktig eller ikke, for det, Gud er jo en raus Gud og en ettergivende Gud, og personlig tro er liksom, ja, hvis du vil ha det, så er det fint for deg. Men det er ikke kanskje nødvendig på samme måten. Men det ser vi her at tro er nødvendig. Det er et absolutt og nødvendig kriterium ifra Bibelen. Troen er nødvendig for frelse. Den er et absolutt vilkår for å komme inn i fellesskap med Gud. Hva står det i Romerne 3, 27 og til og med 31? Hva er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningens lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller er bare Gud jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud. Så sant Gud er en, han som rettferdiggjør de omskårende av troen og de uomskårende av troen. Opphever vi så loven ved troen, langt derifra, vi stadfester loven. Troen uten lovgjerninger, uten gjerninger, er grunnlaget for rettferdiggjørelse. Troen alene, det reformatorene kaller sola fide, troen alene, det mest kjente av disse solaene fra reformasjonen, det som Luther var på en måte hans kjerneoppdagelse, om du vil, at det er troen alene, uten at den legger til andre ting. Det var mennesker i kirken på Luthers tid og enkelte plasser i verden i dag som sier at det er altså litt tro, og så er det litt gjerninger en supplerer med. Og så er det som David nevnte i går, at en mangler da, av gode gjerninger, det man gjør opp for i skjærsilden. Men her er poenget at det er ikke 50% tro og 50% lovgjerninger som får deg til himmelen. Det er ikke 90% tro og 10% lovgjerninger, eller 99% tro og 1% lovgjerning. Eller 99% tro og en dåp, eller en nattvær, eller en omskjærelse som får deg til himmelen. Det er 100% tro som får deg til himmelen. Troen alene. Og Paulus sitt argument i disse versene er at Gud er en Gud for alle mennesker, og det er som omskjærelsen, som er det som er omtalt her, var vilkåret for frelse sammen med tro, så ville det utelukket en høy med mennesker som ikke hadde tilgang til loven på samme måten som jødene hadde hatt det. Da ville jo frelsen og rettferdiggjørelsen kun være for jødefolket som hadde fått omskjærelsens tegn. Men han sier at Gud er jo ikke bare jødenes Gud, han er jødenes Gud også, men han er alle menneskers Gud. Han har gjort det sånn at alle mennesker kan bli frelst. Hvordan? Ved tro. Troen alene. Gud rettferdiggjør både omskårende og uomskårende. Og så er det vers 31 her, for det virker som at Paulus forventer når han sier dette, at noen av disse jødene kommer til å si, ok, så du Paulus, du argumenterer for en veldig lovløs Guds etterfølgelse, enn det de kaller antinomianisme, at den skal leve helt lovløst og gjøre hva han vil. Så lenge han har en tro, så kan han gjøre hva han vil. For han forventer spørsmål, og så sier han i vers 31, opphever vi så loven ved troen? Altså har jeg sagt at det er helt uvesentlig hva du gjør av gjerninger? Så langt derifra, ikke det, så er poenget. Vi stadfester loven. Og det han mener med det er at han stadfester det som er lovens intensjon. Nå er det jo snakk om forskjellige måte, intensjoner og funksjoner loven har. Men det som i hvert fall var en av hovedfunksjonene for loven, var å vise mennesket at det ikke klarte å oppfylle den. Å vise mennesket at selv de budene som jødene hadde fått, som var spesifikke, jødene klarte ikke å følge de budene i den gamle pakt. Og det skulle få dem til å erkjenne at jeg trenger faktisk at Gud er nådig mot meg, for jeg har ikke sjans til å oppfylle disse budene selv. Så lovens intensjon blir stadfestet ved at når jeg kjenner at jeg klarer ikke å fylle kravene, jeg gjør det loven i sin funksjon ville at jeg skulle gjøre, jeg søker Gud i tro. Jeg søker Gud og hans nåde. Lovens intensjon blir stadfestet. Og så fortsetter han å bruke Abraham som eksempel på hvordan troen er det kritiske i Guds etterfølgelsen. Hva står det i kapittel 4, vers 1 og videre? Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Altså hvis han bidro med noe selv i sin egen kraft, som supplerte det Gud gjorde, sånn at de sammen klarte å oppnå frelse, ja, da skal Gud ha æren, men da skal også Abraham ha litt æren. Men det er poenget at han ikke gjorde det, for det, han har ikke dette for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet han som rettferdighet. Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet han som rettferdighet. Abraham trodde Gud. Altså, historien om Abraham begynner i 1. Mosebok kapittel 12. Ja, ja, litt om hans forfedre i kapittelet før. Men det er veldig tidlig i frelsesoppenbaringen. 1. Mosebok 12, da er vi veldig tidlig på en måte, i Bibelen. Og allerede der ser vi henvisningen her er til kapittel 15, vers 1-6. Vi kan lese det sammen faktisk. Slå opp i 1. Mosebok kapittel 15. Jeg leser først vers 12, men slå opp i vers 15, og skal vi lese det sammen etterpå. Det står i 1. Mosebok 12, 1-3. Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra ditt fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal jordens slekter velsignes. Så bryter Abraham opp, og så videre, og så leser vi at løftet blir stadfestet og utviklet i kapittel 15. Etter at dette var skjedd, nå er vi i 1. Mosebok 15, 1, kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød så, «Frykt ikke, Abraham, jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor.» Da sa Abraham, «Å Herre, Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus er Eliezer fra Damaskus.» Og Abraham sa, «Meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus skal arve meg.» Da kom Herrens ord til han, og det lød så, «Denne mann skal ikke arve deg, men den som skal utgå ditt eget liv, han skal arve deg.» Han førte ham utenfor og sa, «Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem.» Og han sa til ham, «Slik skal din ett bli.» Og så står det, «Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.» Her har vi en veldig tidlig karakter i Bibelen, en veldig nøkkelkarakter i Bibelen, Abraham. Og han, helt i denne tidlige perioden, ble rettferdiggjort ved tro. Mennesket har aldri blitt rettferdiggjort av noe annet enn tro. Det har aldri vært et annet vilkår for frelse enn tro på nådig Gud. Det har aldri vært en tid hvor mennesket ble frelst litt ved å følge loven og litt ved å tro, og en sånn kombinasjon av forskjellige ting. Offerhandlingen i Moseloven ga aldri fullkommen frelse. Fasting, feiring av høytider, etterlevelse av budene, omskjærelse, sabbat har aldri frelst noen. I oversikten over trosheltene i Hebreerne 11, så er den første troshelten som blir nevnt. Er det noen som vet om det er? Første troshelten, kronologisk sett. Hebreerne 11. Abel, Adams sønn. Og han var en troshelt også, som de nevnte på grunn av hans tro. En levende tro som medførte at han bar fram et offer i takk til Gud. Han hadde en levende tro. Alt fra urhistorien, fra Abels tid, har kriteriet for fellesskap med Gud vært tro. Og det er det i dag, og det kommer det til å være så lenge mennesker blir frelst på denne jorden. Tro er det nødvendige kriteriet. Så står det videre i Romerne 4. Vi kan lese fra vers 4 til og med vers 7. Den som har gjerninger får ikke lønn av nåde, men som noen har fortjent. Men den derimot som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann Herren ikke tilregner synd. Paulus har nevnt Abraham, vi nevnte Abel, og så nevner Paulus David. David hadde også gjort graverende synder, og vi skal ikke gå inn på alle disse detaljene om Davids synd, men han var i syndenød, og så står det i salme 32, kan slå opp i salme 32, og skal vi lese et par vers derifra, om at han roper ut, eller erkjenner sin synd for Gud. Salme 32. Da sier han i vers 1, David, salme 32, 1. Salig er den mann som har fått overtredelser forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Og så står det i vers 5. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min synd. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Sela. Derfor la vær from be til deg den tid er å finne. Visselig når store vannflommer kommer, til ham skal det ikke nå. Du er mitt skjulested. Du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg. Altså, David, han visste om alle offerhandlinger og alle lov, alle budene i loven. Men når han trengte tilgivelse, hva gjorde han? Han bekjente det for Gud. Og så tok Herren bort hans syndeskyld. Det var en tro, en bekjennelse, en tro på Gud, som en nådig Gud, som var det som var og grunnlaget for tilgivelsen. Tro bekjente enkelt David det han hadde gjort, og ble tilgitt. Syndeskylden ble tatt fra, fjernet fra han. David var en omskåren mann. Han kunne jo pekt på omskjærelsen. Han kunne gjort offerhandlinger, men han bekjente for Herren hans egen synd. Og logikken i Romerbrevet er følgende videre. Abraham er på en måte gjennomgangspersonen her, og det er fordi Abraham er sånn, han passer så bra inn i Paulus sin argumentasjonsrekke her. Hvorfor? Jo, for Abraham, ikke bare den, det står det eksplisitt om han, at han trodde Gud, og det ble tilregnet han som rettferdighet, men det skjedde før han var omskjært. Hva står det i Romerne 4? Det står i vers 9. Gjelder nå denne saligprisningen de omskårne, eller gjelder den også de uomskårne? Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Og hvordan ble den så tilregnet ham? Skjedde det etter han var blitt omskåret, eller da han var omskåret? Ikke da han var omskåret, men da han var uomskåret. Og han fikk omskjærelsen tegn til seil på den rettferdighet av tro som han hadde fått da han var uomskåret. Slik skulle han være far til alle de troende som er uomskårene, så rettferdigheten kunne bli tilregnet også til dem. Abraham var 75 år, så han var jo ikke noe ungfole da Gud kalte han ut, og han dro opp og begynte sin trosreise. Han ble omskjært da han var 99, så det var lenge etterpå det her skjedde, at Guds rettferdighet ble tilregnet til han, lenge før omskjærelsen kom. Og det er litt godt for oss å vite, for at når Gud har gjort det med en, så gjør han det også med andre. Tro er vilkåret for rettferdiggjørelse. Det var det for Abraham, og det er det for deg og meg. Troen er nødvendig. Troen er unik. Og det står videre i vers 12. Og ligger så far til de omskårene som ikke har omskjærelsen, er Abraham, men også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. Beklager. For det var ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løftet han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet satt ut av kraft. For loven virker vrede, men der det ikke er noen lov, der er det heller ikke noen lovbrudd. Troen er nødvendig og unik. Jeg vet jeg sier ting du har hørt så mange ganger før, men jeg vil bare understreke det i gang om og om igjen. Det er troen som er vilkåret. Jeg kjørte forrige uke fra Oslo til Bergen. Det som slår meg da, at det er utrolig mange veier en kan kjøre på et sånt relativt lite kort stykke egentlig i den store sammenhengen. Bare å kjøre fra Oslo til Bergen kan du velge mellom Hardangervidda, kanskje Aulandhol, kanskje Hemsedalsfjellet, Filefjell. En kan dra lenger sør og kjøre Haukeli. En kan dra enda lenger nord og sør, da blir det jo veldig langt da. Men det er nok av veier å kjøre over fjellet på, og alle leder til samme destinasjon. Sånn er det ikke med Gud, at det er 10-12 forskjellige spor en kan velge, og alle ender samme plass. Det er én vei som går ved tro. Troen er vilkåret. Troen er veien en må kjøre på for å komme til Gud. Men selv om det er troen alene som rettferdiggjør, så kommer ikke troen alene. Det er Calvin som skrev, og jeg tror Luther sa noe det samme, at vi er derfor rettferdiggjort av troen alene, men troen som rettferdiggjør kommer ikke alene. Ja, hva betyr det her? Jo, at frelsesgrunnlaget for troen, nei, beklager, frelsesgrunnlaget er troen alene. Det er kun troen som er grunnlaget for frelse. Men denne sanne troen som kommer, den resulterer i gjerninger. Det resulterer i endret livsstil. Og det er det Jakobs brev handler om, til dels i hvert fall. Det er jo mange som har tenkt at enten må Jakob eller Paulus tatt feil, for det virker som motsigende det de sier. Men slå opp i Jakobs brev, kapittel 2, 20. Vi kan snakke litt mer om det her siden nå, men bare for å presisere hva denne nødvendige troen er for noe. Det er den troen alene som rettferdiggjør, men det er altså en tro som ikke kommer alene. Den medfører seg konsekvenser, er poenget. Der står det i Jakobs brev, kapittel 2, 20. Men vil du vite det, du uforstandige menneske, troen uten gjerninger er unyttig. Og her går det som varsellampene, i hvert fall hvis jeg har vokst opp i en luthersk sammenheng som jeg er, så er det som varsellampene ryker med en gang. Hva er det som står her? Dette må jo være feil. Det er jo selvfølgelig ikke feil, for det er Guds ord det her også. Men hvis en ser det her sammen, så skjønner en at frelsesgrunnlaget er tro alene. Men troen, hvis den... Etter den har kommet til tro, så er det ingen forandring, ingen gjerninger som resulterer i det. Så er det som kalles en unyttig tro, en død tro. Og så er igjen Abraham brukt som eksempel. Det er litt interessant. For både Jakob og Paulus bruker samme person som argument for å beskrive det de prøver å konkretisere her. Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger? Leste vi ikke nettopp at han ble rettferdiggjort av tro? Her står det, ble rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn Isak på alteret. Og så ser du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Her kunne vi jo brukt mye tid på, jeg skal prøve bare å oppsummere poenget her. Og skriften ble oppfylt som sier, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Dere ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro. Her varsellampene lyser litt, men her er Guds ord også. Ble ikke Rahab skjøgen på samme måte rettferdiggjort av gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp den ut en annen vei? For liksom legeme er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger. Så det jeg tror jeg er nøkkelen her, at det som er beviset på om troen er levende eller død, er gjerningene som etterfølger eller ikke etterfølger. Men grunnlaget er altså troen. Dette kan dere sikkert stimulere til mye samtale etterpå, kanskje muligens. Men poenget her er at det er en tro som alene er grunnlaget for frelsen, men det er en tro som etterfølges av gjerninger. Det er en tro som ikke kommer alene, som Calvin sa. Så troen alene er det som er nødvendig for frelse. Men det er ikke en tro som kommer alene. La oss gå videre i Romerbrevet kapittel 4. Vi går fra troens nødvendighet til det jeg kaller troens objekt. Hva er en tro på? Hvem er en tro på? Det har jo også noe å si. Det er ikke en tom tro på et eller annet fjernt. Merk her at Abrahams tro var mer enn kunnskap om Gud. Dette var lenge for meg et mysterium. Da jeg vokste opp, trodde jeg i flere år, jeg trodde at det som gjorde et menneske frelst, var at en trodde at Gud fantes. Jeg hadde mange venner i nabolaget som sa at de trodde at Gud fantes. Og tenkte, yes! Jeg vet ikke selv om jeg var frelst da, men jeg var veldig opptatt av at folk skulle være troende da, når jeg var liten. Jeg skapte veldig glede i meg når folk sa at de trodde Gud fantes, for da tenkte jeg, yes, dere er frelst også. Det var på en måte, det var hovedkriteriet i min tankegang, at en trodde at Gud fantes. Jeg vet ikke om noen av dere hatt det sånn, at dere trodde at kriteriet for å bli frelst var å tro at Gud finnes. Og det eneste som ikke var frelst, da er jo ateister og folk som tror på andre religioner, sant? Noen andre som kan kjenne seg igjen, opp med en hånd? Nei, ja. En på bakste rad, takk. I hvert fall en som sympatiserer med mine vrangforestillinger i salen. Og det var lenge jeg tenkte at sånn må det jo være. Det jo, må være nok å tro at han finnes. Det på en måte, da må det være greit. Men Abrahams tro, altså troen som eksempelet som vi skal etterfølge, var ikke bare en kunnskap om at Gud finnes. Selvsagt er kunnskap at han finnes et kriterium også, at man må vite at han er der for å helt tro noe mer om han. Men det ikke fullt ut hva det vil si å ha en frelsende tro. Abrahams tro, skal vi se, var basert på konkrete løfter og rettet mot Gud som person. Det jo kanskje det viktigste. Det var rettet mot en bestemt person, Gud Faderen. Det står i vers 16. Derfor fikk han løfte ved tro for at det kunne være nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Han er jo far til oss alle, slik det så skrevet, til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne, den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til. Så Abraham, han fikk et løfte ved tro, og det fikk konsekvenser for ham. Hva var konsekvensen av Abraham, at han trodde løftet? Hva er på en måte det første umiddelbare beviset på at Abraham trodde Gud? Hva er det for noe? Noen tanker om det? Det var at han dro, sant? At, hadde han sagt at, sånn som mange sier, at jeg tror på deg, Gud, men jeg blir værende her. Det er der om at, ok, ja, da trodde du ikke egentlig at det Gud sa var på en måte det beste for deg, da. Da trodde du ikke at det løftene Gud skulle gi deg faktisk var sanne. For beviset ditt hadde jo vært at du hadde blitt boende der du var, og Gud kalte deg. Men han reiste opp og dro. Og det var på en måte beviset på at han trodde på noe mer. Altså, det var noen konkrete løfter han trodde på, og som gjorde noe med han, og som gjorde at han dro opp. At han stolte på at han som hadde gitt løftet var i stand til å oppfylle løftet. Så den Gud som han trodde på. Så det var ikke bare løftet han trodde på, det var Gud som hadde gitt løftene han trodde på. Han dro, og det var beviset. Vi kan gå til Hebreerbrevet 11 igjen. For det er jo Abraham gitt ganske god plass. Hebreerbrevet 11, kan lese fra vers 8-10. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til det sted som han skulle få til arv, og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Og ved tro levde han i løftets land som et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Abraham gikk ganske lenge i det landet, veldig lenge i det landet, uten å se at løftene manifesterte seg veldig. Han bodde i telt, han omreiste, han var jo en velstående mann, tyder alt på at Gud velsignet han. Men det gikk liksom veldig lang tid før han begynte å se at ting begynte å manifestere seg konkret. Altså, han fikk jo ikke en sønn på lang tid, og landløftene var jo på ingen måte oppfylt i Abraham heller. Men han dro opp og stolte på Gud. Og det fikk konsekvenser for livet hans. Riktig nok så hadde han en tvil som feilet noen ganger, en tro som feilet litt noen ganger, og han gjorde en del forskjellige uvise, for å mildt sagt, og syndige handlinger, med hvordan han prøvde å både få seg en arving og berge sitt eget skinn på konas bekostning. Men summa summarum så levde han i tro på Gud, og troen ble ikke til skamme. Sara fødte Isak, løftesønnen. Og når Abrahams tro ble testet, når han ble befalt av Gud å offre sin egen sønn, så gjorde han det også. Han gikk i tro for å gjøre dette. Det står i vers 17-19 i Hebreerbrevet 11. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde fått løftene bar fram sin enbårne sønn. Altså han hadde én sønn, og løftet avhang av at den ene sønnen overlevde og fikk arvinger og mange arvinger. Og han sa, ja, jeg kan offre han hvis Gud har sagt det. Enda det vil bli sagt til ham i Isak, skal det nevnes det ett. Han tenkte at Gud også er mektig til å oppvekke fra de døde, og han fikk han også tilbake derfra som et forbilde. grunden til at Gud var villig, nei, at Abraham faktisk var villig til å offre sin egen sønn, var at han var så sikker på at Gud, han hadde såpass tillit til Gud, at Gud til og med kunne reise han opp inn fra de døde, om han gikk gjennom offerhandlingen, som han slapp, som vi vet. Han hadde en tro som var festet på et objekt som var Gud. Det var ikke en tro som flakket rundt på alle andre avguder og andre ting. Det var en tro som var rettet på Gud, og som stolte på at Gud var i stand til å oppfylle løftene, og til og med reiste opp hans sønn fra de døde. Troen er målrettet. Den er konkret. Det står i Romerne 4:18. Mot håp trodde Abraham med håp for at han skulle bli mangefolks far. Etter det som var sagt, slik skal din ett bli. Uten å bli svak i troen, tenkte han på sitt legeme som alt var utlevd. Han var jo snart 100 år, og på at Saras morliv var utdødd. Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro i det han ga Gud ære. Han var full viss på at det Gud hadde lovt, det var han nå mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet han. Det er også skrevet for vår skyld, som skal få rettferdigheten tilregnet. Vi som tror på han som oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Er det en sånn tro du har? Er troen din mer en kunnskap om at Gud finnes? Er troen din noe som gjør at du har en full overbevisning om at Gud faktisk kan gjøre det han har lovt deg? At han kan gi deg et liv etter døden, at det finnes frelse, at du kan bli tilgitt syndene dine? Påvirker det, har det påvirket livet ditt? Jeg vet at det ikke påvirker livet ditt fullkomment, det gjør det ikke for noen av oss. Men er det noe som på en måte preger deg, preger hvordan du tenker, hvordan du lever, og hvordan du forholder deg til dine medmennesker? Eller er det kun en kunnskap om at han er der? En kunnskap som ikke har gjort deg levende enda. Troen, en frelsende tro, er mer enn kunnskap. Ofte er det formaningen som er gitt i Bibelen, å tro og omvende seg. Vi leser det i Markus 1:15. Men omvendelse og frelsende tro er på en måte to sider av samme sak. Troen er en full overbevisning om at Guds løfter og ord er sanne, og at Gud er i stand til å oppfylle løftene sine. Så omvendelse er egentlig bare en naturlig reaksjon på det å handle med sin tro. Det følger naturlig og direkte av troen. Ja, hvis Gud er sånn, og han har lovt disse tingene, og han er så god, og jeg er som jeg er, ja, da er den naturlige konsekvensen at vender han seg fra sin egen synd, og så vender han seg mot Gud og følger han i omvendelse. Omvendelse og tro henger helt i sammen. På en måte, to sider av samme sak. Det handler om å forstå hvem Gud er, og handle i tråd med det som en konsekvens. En kan ikke ha frelsende tro uten å omvende seg, og en kan ikke omvende seg uten å ha tro. Har du en slik tro? Jeg håper du skjønner at det er viktig at den sånn tro du har. At det ikke er en kunnskapstro som ikke er levende. Tro er nøkkelen. Det er en tro som er fullvisset om den håper, en overbevisning om ting en ikke ser. En tro som er rettet mot et objekt som er Gud. Sentrert rundt sannheten om han og løftene som han har gitt. Dette er tro. Vi skal ta og bruke noen minutter på det siste punktet. Troens virkning har jeg kalt det. Eller troens forsonende konsekvenser. Og jeg skal ikke bruke så lang tid på det her. Jeg skal prøve å respektere tidsplanen og at David skal få tid også. Men vi må se på dette her litt. For det her, det slo meg når jeg gikk gjennom det her, at det her er et av de mest sentrale avsnittene i hele frelseshistorien. Jeg skal prøve å forklare hvorfor. Men det står i vers 1 av kapittel 5. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ofte når jeg tenker på hovedlinjene i frelseshistorien, jeg tror en sånn inndeling de fleste er enige i, selv om de er på en måte dispensasjonalister eller praktisiologer, eller hvor den ender opp imellom, så er det en hovedinndeling jeg tror er på en måte alle er enige i, da er det til en viss grad riktig i hvert fall. At Bibelen beveger seg fra skapelse til syndefall til løftet som blir gitt, til en frelse som blir som kommer ved Kristus, og til en gjenopprettelse på slutten. Ny himmel og ny jord. Og i begynnelsen, i skapelsen, skapte mennesket, skapte Gud mennesket for å ha fellesskap med seg selv. Gud vandret med Adam i hagen og hadde fellesskap med han. Og sånn var intensjonen for mennesket, at det skulle være i fellesskap med Gud. Det er det det vil si å bli frelst, det er å komme inn i fellesskap med han. Men på grunn av fallet, som er det andre punktet i min sånn enkle oversikt over frelseshistorien, i fallet, så ble mennesket bortvist fra Guds fellesskap, fra Guds nærvær. Utvist fra hagen, det kunne ikke lenger se Gud eller være nær han på den måten som det før kunne ha gjort. Men så ble det også i hagen gitt et løfte, så begynner det i 1. Mosebok 3,15 om at Gud skal gjøre det her, sende en frelser som skal gjøre det her rett. Og løftene blir jo utfylt, og det blir mange flere løfter etter hvert. For eksempel 1. Mosebok 12, som vi leste. Men løftet blir gitt, og så er på en måte bibelhistorien hvordan disse løftene blir oppfylt, og hvordan de mest viktige løftene blir oppfylt gjennom Jesus i frelsen, forsoningen. Og det er det her handler om, det er at konsekvensene av fallet blir reversert ved tro. For da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Fred med Gud er på en måte det som er målet fra starten. Du har blitt satt i fiendskap til Gud. Du har vendt han ryggen og gått vekk fra hans nærvær. Og det, på en måte, det Gud vil er at du skal komme inn igjen i fellesskap med han. Og det du da trenger er fred med Gud. Og det ser vi at troen er en nøkkel for å få til. Troen på Jesus. Det er selvfølgelig Jesus som har satt der i stand, men så er det troen på han som er nøkkelen. Kunne lest i Kolosserne 1:19-23 hvor mye det samme står, men vi skal bare holde oss i romerne på grunn av tid her nå. Vi har fred med Gud. Hva står det i vers 2? Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. I går nevnte jeg at det var ypperstepresten en gang i året som kunne komme inn i nåde for å få nådestolen med blod og ha på en måte et mer intimt fellesskap med Gud. En mann en gang i året. Nå har vi fått adgang til nåden og kan stå i den ved troen. Nå har du fått adgang til Gud, til intimt fellesskap med Gud, til å stå i nært fellesskap i hans nåde. Og så roser vi oss av håp om Guds herlighet, at vi skal få se Guds herlighet, at vi skal bli gjort han lik i vår oppstandelseslegeme. Alle som har tro har fått adgang til denne nåden og kan rose oss av det. Så står det ikke bare det i vers 3, men vi roser oss også av våre trengsler. Altså når vi har det håpet der, når vi vet at det er slutten, at vi skal kunne ha håp om Guds herlighet og se det og bli gjort han lik, så kan vi til og med rose oss ved trengslene våre, ved det som er vanskelig i livet nå. For vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinnet virker håp, og håpet gjør ikke til skamme. Håpet er fastsatt, håpet er garantert. Det som er her fremme blir gitt til oss uansett. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Så vi har gitt et håp, vi har gitt den hellige ånd som pant i våre hjerter, som på en måte garanterer, forsegler at vi har fått denne adgangen til nåden, at vi har fått inn fellesskapet med Gud. Vi har fått et så nært fellesskap med Gud at han bor i deg som tror. Du må ikke til tempelet i Jerusalem, i det aller helligste, for å møte Gud. Gud bor i deg ved den hellige ånd, hvis du har kommet til tro på han. Det er så nært fellesskap du har med Gud nå. Altså det er umulig å få et nærmere fellesskap med Gud enn det. Det er ikke alltid vi lever som om det var sant, men det er realiteten. Det er den objektive sannheten for deg som er frelst. Du har et helt intimt fellesskap med Gud. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden, vi er Romerne 5,7, vil noen gå i døden for en rettferdig. Skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Jeg vet ikke om du har noen gang reflektert over Guds kjærlighet. Han demonstrerte sin kjærlighet mot deg ved at han ofret sin egen sønn. Han har en fullkommen kjærlighet til Jesus, sin sønn. Men han elsket oss sånn at vi i fellesskap var villige til å, Jesus villige til å la seg ofre på alteret, og Gud kunne stå som dommer og straffe han for våre synder. Det er kjærligheten Gud har til deg. Ikke når du var sånn som du er nå, som kanskje er litt bedre enn du var før, men når du var på ditt aller verste, når du var sånn som Romerne 1-3 beskriver deg, når du var i den verste tilstanden, i den mest fordervede tilstanden et menneske kan være i, da viste Gud sin kjærlighet til deg ved at Kristus døde mens vi ennå var syndere. Og så satte han deg inn i fellesskap med Gud, med seg selv. Han forente deg som var langt borte og satte deg inn til han og frelste deg. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikt. Altså hvis Gud var i stand til å gjøre noe så utrolig når du var så langt borte som du kan være, at han var mulig til å gjøre deg levende og sette deg inn i fellesskap med han, frelse deg, rettferdiggjøre deg, erklære deg perfekt i hans øyne. Tror du ikke han er i stand til å holde deg frelst, om du vil? Som jeg tror er poenget her. Hvis jeg så meget mer blir frelst ved hans liv etter vi har blitt forlikt. Hvis han klarte den harde jobben med å få deg frelst fra døden til livet, så klarer han også å bevare deg frelst. Det er ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen. Du som har en frelsende tro, er blitt forlikt, forsont med Gud. Du har fred med Gud. Og du som er her, om du er ung, om du er ung voksen, som jeg kaller meg selv. Jeg er kanskje bare voksen nå, jeg vet ikke. Om du er mellom aldrene, eller om du er gammel, eller om du er et lite barn, så er det viktigste spørsmålet du må stille deg selv: tror jeg på Jesus? Tror jeg på Gud? Og er denne troen mer enn bare en kunnskap om at han finnes? Det er det viktigste spørsmålet du må stille deg selv. Og det skal du ikke utsette til neste uke eller neste måned. Det må du finne ut av så fort som mulig, helst i dag. I Jesu navn. Far, vi ber deg om at du må fylle oss med takknemlighet for at du har gjort det mulig for oss å komme inn i fellesskap med deg, at vi kan bli frelst ved tro alene, at vi kan komme i tillit til at du har gjort det her i stand for oss, i tillit til deg. Og vi trenger ikke bidra med egne gjerninger for å få deg til. Vi trenger å simpelt erkjenne at du er den du er, og ha tillit til at du kan gjøre det du har lovt å gjøre. Jeg takker deg for at du har en fantastisk frelsesplan. At du elsket oss mens vi var syndere. At du elsker kanskje noen her som enda ikke er frelst, som er i sin synd enda. At du demonstrerte denne kjærligheten ved at Kristus døde for mennesket, for verden. Måtte du styrke oss alle i troen, og måtte du jobbe i de hjertene som måtte være her, som enda ikke har kommet til en sånn levende tro på deg. Be spesielt for barna som er på barnemøter, og ungdommene som er her, at alle de må få klarhet i hvorvidt de tror eller ikke. Måtte du frelse alle og enhver av de. Men jeg ber også for de som er litt eldre. Måtte være en eller to som ikke har kommet til tro på deg ennå. Så ber jeg om at du måtte virke i vedkommendes hjerte nå. Vi ber i din sønns navn. Amen.